Halo, selamat pagi Pak Doni.
Selamat pagi Mbak, juga teman-teman di Balikpapan.
Yes, oke. Okay. Pak Doni, baru-baru ini, tepatnya Kamis 27 Oktober, DPR mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE ya.
Iya, betul.
Kalau tadi saya berbincang dengan Pak TB, ternyata yang banyak protes sedikit, lebih banyak yang setuju gitu katanya. Kalau menurut Anda gimana, Pak Doni?
Iya, nggak apa-apa, karena ini kan kita bicara sensitivitas ya, pemahaman juga, kita bicara apa istilahnya awareness kalau kita ngomongnya kerennya. Jadi memang untuk memahami apakah satu undang-undang atau satu regulasi ini berpotensi terhadap atau menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan dampak atau ekses-ekses sampingan, tentu kan tidak semua orang bisa memahami tersebut.
Oke, kalau dari sudut pandang Anda sebetulnya gimana?
Jadi begini, jadi bukan sudut pandang saya sebagai pribadi ya, tapi memang ada teman-teman dari organisasi masyarakat sipil ya, kayak teman-teman dari ELSAM, SDR, LPAP, pada SafeNet, dan segala macam, itu atau dari SIO, kita juga kemudian kan memang yang termasuk yang pihak yang mendorong bersama-sama dengan komponen yang lainnya untuk melakukan yang disebut dengan revisi. Itu sudah bertahun-tahun dan memang alhamdulillah revisinya sudah selesai. Karena apa? Karena kita melihat pada waktu itu ini akan menimbulkan banyak dan banyak sekali ternyata memang kasusnya di mana orang bisa dengan mudah ditahan ya, hanya karena dilaporkan, entah dia curhat, entah dia mencoba membongkar adanya praktek korupsi misalnya seperti itu. Nah, zaman waktu dulu itu sejak 2008 ke atas itu, waktu undang-undang itu diresmikan dan hukumannya masih di atas 6 tahun untuk pencemaran nama baik di internet, asalkan kan diturunkan di 4 tahun ya. Waktu masih 6 tahun itu juga nggak banyak yang protes. Kenapa? Ya karena tidak banyak juga yang memahami. Jadi bukan jadi ini kita bicara jangan bicara soal banyak atau sedikit, itu tidak relevan, itu tidak kontekstual. Tapi memang kemudian seiring berjalannya waktu kasusnya jadi semakin jadi semakin banyak. Nah, banyak kan kok menjadi relatif. Yang kena korban ITE paling cuman dan kutip ya, yang kena korban yang kena dilaporkan, maksud kami yang dilaporkan menggunakan pasal 27 ayat 3 jumlahnya kalau dalam tanda kutip hanya cuman 200-an orang dibandingkan dengan korban kejahatan-kejahatan lain misalnya gitu, ada ribuan. Lebih sedikit kan, nah itu jadi nggak relevan bicara sedikit atau banyak gitu.
Jadi sebetulnya apa sih, ini kan perlu di-share juga ke publik ya.
Betul.
Kalau mendengar keterangan dari tadi Ketua Panja RUU ini Pak TB, semua sudah diatasi, hukuman, sanksi, denda sudah dikurangi, kemudian juga deliknya aduan gitu ya kan, dan masanya juga lebih lama. Jadi sebetulnya itu masih belum cukup gitu Pak Doni?
Bukan, jadi begini, jumlah teman-teman ini kalau ini pendapat teman-teman yang public interest lawyer ya, teman-teman LBH PS dan segala macam yang lebih mengerti hukum, ini saya mengutip saja dari mereka bahwa yang diharapkan oleh mereka sebenarnya pada saat direvisi sudah dicabut saja itu pasalnya dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kenapa? Biarkanlah undang-undang ITE ini fokus pada mendorong transaksi elektroniknya, memberikan kepastian hukum pada transaksi elektronik, memberikan kepastian hukum pada tanda tangan digital, pada proses elektronik, di mana Indonesia kan sekarang akan menuju ke dicanangkan sebagai digital ekonomi, begitu ya, ekonomi digital. Sehingga itu kan perlu bicara tentang cyber security dan segala macam, biarlah itu di situ. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau ada soal kasus pencemaran nama baik, ada kasus penipuan dan segala macam? Nah, teman-teman yang mengerti hukum mengusulkan, itu sudah saja disinkronkan saja pada KUHP begitu. Karena toh KUHP sekarang juga sedang diproses mau diperbaharui lah begitu. Tapi adanya di Komisi 3, teman-teman hukum itu mengusulkan kenapa tidak yang terkait dengan pidana, kriminal dan segala macam dimasukkan saja ke KUHP, ngobrol lah Komisi 1 dengan Komisi 3, kayak seperti itu. Jadi diskusinya seperti itu. Namun bagi saya pribadi, memang waktu kami mendorong adanya revisi pada saat itu adalah agar orang tidak mudah kemudian ditahan, karena hukumannya kan di atas 5 tahun itu kemudian bisa ditahan. Nah, sekarang sudah jadi 4 tahun dan sudah dijadikan sebagai delik, sudah dipertegas ini sebagai delik aduan. Tidak bisa semua pihak yang melaporkan kasus yang nggak ada hubungannya dengan dia. Kalau sebatas itu, nah teman-teman kemudian mengatakan begini, bahwa ini adalah upaya revisi minimalis, artinya ini basic requirement. Ini kalau saya pribadi mengatakan ya sudah, ini adalah hasil apa negosiasi politik antara pemerintah tentunya kan dengan DPR, ini adalah upaya minimalis mengurangkan jumlah hukuman itu sebenarnya relatif sudah cukup untuk membuat orang tidak mudah lagi ditahan, apalagi dikaitkan dengan ini sebagai delik aduan dan segala macam. Gitu. Jadi ini hanya soal bagaimana perspektif melihatnya saja.
Jadi ini minimalis ya Anda bilang ya, padahal masih bisa lagi lebih lagi menurut Anda itu lebih bagus gitu. Tapi waktu pada saat Anda dilibatkan juga sama Panja DPR kan mengenai pembahasan ini, ICT Watch.
Iya. Artinya pada saat kali pertama itu sidang dibuka, awal kira-kira beberapa bulan yang lalu begitu, teman-teman dari kami, dari ICT Watch, lalu ada teman dari LPH, PES, ada ICGR, Satu Dunia, dan segala macam, itu diminta masukan. Dan secara umum, teman-teman tersebut mengatakan bahwa memang usulannya adalah untuk dicabut dan disinkronkan dengan KUHP. Tapi kalau bagi saya pribadi, kalau sebagai ICT Watch, sebenarnya kami, karena kami bukan di konteksnya hukum, maka yang kami tanyakan atau sempat tanyakan pada saat proses pembahasan revisi ini adalah mengapa prosesnya tertutup begitu. Jadi di awal itu memang terbuka, ada masukan, kami diundang satu kali untuk memberi masukan, lalu kemudian ada rapat-rapat dengan pemerintah yang intensif, dengan Panja dan pansusnya, dan itu tertutup. Artinya tidak boleh ada masuk. Itu nah itulah yang kemudian di akhir-akhir menjelang akhir paripurna tersebut masuklah itu tentang right to be forgotten, masuklah pasal cyber bully yang ini, yang kemudian kami tanyakan, loh kan janjinya cuma merevisi pasal 27 gitu, kenapa ada pasal tentang untuk di right to be forgotten ya, pasal untuk yang memungkinkan orang untuk meminta riwayat riwayat hidupnya yang ada di internet itu di delete, itu kenapa masuk, lalu kenapa tiba-tiba masuk cyberbully, padahal cyberbully itu belum jelas binatang apa, begitulah konteksnya seperti itu.
Terkait soal kebebasan berpendapat tadi ya Pak Doni ya, kan alasannya itu ada kekhawatiran kalau mau bebas ya bebas, tapi jangan bebas main ngata-ngatain orang gitu. Jadi cukup masuk akal juga kalau menurut saya. Sebetulnya apa yang Anda khawatirkan kalau misalnya jika ini dicabut, sebetulnya yang Anda inginkan kok kebebasan benar-benar bebas atau gimana?
Iya, jadi begini sebenarnya, pada saat kita ada orang mengatakan kebebasan berekspresi misalnya begitu ya, sebenarnya kemudian bagi orang yang memahami tentang apa itu kebebasan berekspresi, itu dia sudah paham itu ada satu paket. Apa itu? Kebebasan berekspresi itu tidak bisa mulai melanggar kebebasan orang lain. Dan itu sudah jelas ada aturannya, di PBB sudah ada aturannya, di Undang HAM sudah ada aturannya, Jadi pada saat orang bilang, saya ingin bebas berekspresi. Kalau dia sadar bahwa kebebasan berekspresi itu adalah satu paket dengan ada pembatasan-pembatasan. Nah, bagi orang, tapi kan sekarang orang banyak kemudian ngomong ngawur. Dengan menggunakan kata-kata, ini kan saya kebebasan berekspresi, boleh dong saya ngomong begini, tunggu sebentar. Kebebasan berekspresi itu kan berarti Anda boleh kurang ajar. Nah, bagaimana kita bisa memberitahu orang bahwa yang namanya kebebasan berekspresi itu adalah ada normanya, ada rambunya. Itu karena kita sejak awal tidak disiapkan seperti itu. Saya sering mengatakan begini, sebelum tahun 98, kita tidak biasa berekspresi yang sehat. Kita diredam. Kita diredam, kita banyak di apa namanya, tidak diberi kesempatan untuk berdialog, berdebat secara sehat. Kemudian 98 kita diberi kebebasan dan masuklah internet. Internet semakin mudah diakses. Jadi orang yang tidak terbiasa untuk berbeda pendapat, tidak biasa untuk apa namanya berargumen, kemudian menjadi tidak punya pegangan, tidak. Kemudian masuklah internet dan kemudian dia jadi seperti ada euforia di situ. Sehingga kami katakan di sini, sampai sekarang belum ada program dari siapapun ya, saya nggak bilang pemerintah, swasta, civil society, segala macam, untuk memberikan edukasi di sisi hulunya, di sisi ujungnya, di pangkalnya, yang disebut dengan literasi digital. Akhirnya apa? Akhirnya yang kita upayakan terus-menerus adalah baik pemerintah maupun ini adalah di ujungnya, apa itu, di penegakan hukumnya. Jadi yang di hulu ini nggak dipinterin orangnya, masyarakat penggunanya nggak diedukasi, tapi yang diketatin adalah yang diusir nih, pokoknya masuk penjara. Pokoknya kita siapin hukumannya segala macam, loh ya nggak bisa begitu juga. bukan saya mengatakan bahwa hukuman itu sudah dihilangkan, tidak. Tetapi ibaratnya bahwa ini kalau tidak nanti 5-6 tahun lagi kita panen kasus nih. Karena sekarang kemudian internet kita tuh angkanya mungkin sekitar 100 juta di mana 60%-nya adalah digital native anak-anak muda.
Karena ya paham saya. Ya,
apakah ada pelajaran soal kebebasan berekspresi yang tanggung jawab seperti apa? Ada nggak cara membedakan antara informasi yang hoax, mana yang palsu, mana yang bukan, mana yang headphone, bukan? Nggak ada tuh dari SD, SMP, SMA. Apalagi menggunakan internet ya.
Berarti itu harus diatur dulu secara jelas gitu ya, maksudnya ya.
Artinya kita perlu ada program yang masif ya, terstruktur begitu terkait dengan literasi digital.
Bukannya malah dimasukin dalam undang-undang ini bisa mengancam kebebasan untuk orang bicara gitu, karena dikit-dikit nanti bisa ditangkap gitu ya kalau masuk undang-undang.
Artinya
ini
begini, orang jadi tidak paham bahwa yang dilakukan itu adalah bukan kebebasan berekspresi. Orang tidak paham bahwa yang dilakukan itu bisa mencemarkan nama baik orang. Dia tidak paham. Kan kalau dia tidak paham, harus kita tahu yang benar kayak gimana. Menjadi salahnya kita yang tahu jika tidak memberitahu orang yang tidak tahu. Kan begitu?
Iya.
Nah, kita yang ada dilakukan adalah, ya dia salah. Mari kita laporkan. Tunggu sebentar. Bisa jadi dia salah karena dia tidak tahu.
Baik.
Salah.
Oke, jadi dengan adanya undang-undangnya udah disahkan gitu ya, undang-undang ITE ini, berarti apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat, publik gitu, agar tetap bisa ke depannya nih tetap bebas gitu, bisa menyampaikan pendapat, tapi tidak berpotensi dipidanakan?
Iya, kalau saya katakan begini, ini sudah, it is. Artinya sudah ada sekarang, undang-undang ITE yang direvisi, ini sudah kita terima sekarang. Maksudnya, sudah ada di depan mata. Kita kalau bahasa anak mudanya, kita move on lah ya, jangan kita move on, baper boleh sedikit-sedikit tapi kita move on. Sudah ada undang-undang ITE di sini yang kemudian memang mencoba mengakomodasi sejumlah permintaan, tidak bisa 100% memang sejumlah permintaan teman-teman civil society atau masyarakat supaya tidak mudah orang dengan berekspresinya kemudian dihambat. Sekarang bisa kita lakukan adalah gunakan undang-undang ITE ini sebagai, bahasa hukumnya adalah ultimate remedium. Gunakan sebagai upaya terakhir jika memang upaya-upaya lainnya tidak berhasil untuk membuat orang menjadi bebas berekspresi untuk menjawab. Apa misalnya upaya-upaya lainnya? Edukasi, literasi digital, kalau ada kasus mari kita negosiasi, maksudnya kita bermusyawarah untuk mufakat, marilah kita cari jalan lain, kecuali sudah mentok banget, ya nggak apa-apa deh pakai undang-undang ITE ini untuk melaporkan kasus, tapi itu gunakan sebagai upaya terakhir.
Yes.
Gitu kira-kira.
Oke, baiklah. Wah, terima kasih banyak Pak Doni penjelasan Anda pagi ini.
Ya, terima kasih banyak Mbak.
Iya, selamat pagi, sukses buat Anda, sampai ketemu ya Pak Doni ya.
Terima kasih, salam buat penjelasan.
Iya, baiklah, demikian kita telah berbincang dengan Pak Doni B. Utoyo. Beliau adalah peneliti senior dari Information and Communication Technology atau ICT Watch.
Civil Society.